Reykjavíkurkjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, alþingismenn ræða í dag skýrslu rannsóknarnefndar. Það er þyngra en tárum taki hvernig búið er að leika íslensku þjóðina undanfarinn áratug. Þar kalla ég stjórnvöld, útrásarvíkinga, bankamenn, endurskoðendur og eftirlitsstofnun til ábyrgðar. Skýrslan er afar vönduð og fagleg unnin og ég þakka öllum þeim aðilum sem koma vinnslu og gerð skýrslunar fyrir ómetanlegt starf. Þetta starf var unnið svo sannarlega í þágu þjóðarinnar og eins og ég segi fyrr, þá er skýrslan afar vönduð.
Hljóð í salnum.
Nú leggur þessi úttekt fyrir og ekki dettur mér eitt andartak að mótmæla því eða verja það sem í skýrslunu stendur þrátt fyrir það að Framsóknarflokkurinn hafi verið ríkisstjórn hér á árabilinu 1995-2007. Ég sem framsóknarmaður deil ekki við dómaran, það er komin niðurstaða og margar rangar ákvarðanir voru teknar, það kemur fram í skýrslunni en málin eru nú komin í farveg og sumum þeirra búið að vísa til saksóknara. Sárendin eru mikil og spurninguna margar sem vaknað hafa við lestur skýrslunar hjá þjóðinni og dómstólar landsins hafa síðast orðið í þessu ferli sem nú er farið á stað. Skýrslan er sá grunnur sem við verðum að nota sem stökkpall til bættrar framtíðar. Fortíðinni getum við því miður ekki breytt, en við getum haft áhrif á nútíðina og ekki síst á framtíðina. Ég tók það ákvörðun þegar ég náði kjöri sem þingmaður að vinna heilt fyrir þjóðina og leitast við eiga þátti því að taka ákvarðanir sem leiða sér farsæld og framtíð fyrir Íslendinga enda sitja á þingi sem fulltrúi þjóðarinnar. Auðvitað á tími bakheldamaks leynisamninga og leyndar hjúps að vera lokið eftir þau ósköp sem gengu hér yfir á haustugum 2008, en er því lokið? Ég bið ráðherra hæstvirtrar ríkisstjórnar og stjórnarþingmenn að íhuga þessi orð mín vel. Hæstvirtur fjármálaráðherra sagði í hádegisútvarpinu á RÚF nú 10. apríl síðastliðin sem dæmi, með leyfi forseta, yfirlýsing Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um Icesave var ekki borin undir Breta og Hollendinga til samþykktarni synjunar. Hann segir efni yfirlýsingarnar vera trúnaðamál. Er þetta það gagnsæi sem við erum að kalla eftir að skýrslan kom út? Trúnaðar samband, leyni, hjúpur. Ég hvet stjórnvöld til að leggja aukinn kraft og fjármagn til rannsóknar aðila og dómstóla því þjóðin þarf á því að halda nú að þessi mál verði greitt afgreitt hratt og að fá mennsku. Ég á þetta, ég má þetta, var haft eftir einum gerandanum í útrásunum borði í flugvél Icelandair er að var með dólgslætum borði í vélinni. Þetta viðhorf lýsir ef til vill einna bestri firringu sem þessir menn voru haldnir sem komu Íslandi á kaldan klaka. En þegar upp var staðið og við sjáum það í skýrslunni, áttu þessir menn ekki neitt, alls ekki neitt. Þeir veðsettu allt sem þeir komust yfir, bótasjóði, tryggingafélagana, lífeyrissjóði landsmanna, þeir voru á góðri leið með að ná tökum og auðlindu þjóðarinnar til veðsetningar fyrir sjálfan sig, engu var eitt. Skýrslan er viða mikil og ekki var nokkuð leið að lesa yfir á þessum stutta tíma sem liðin er frá birtingu hennar, en ég hef valdi því úr kafla sem snerta innihald þessara ræðu minnar, enda var það einfalt mál því skýrslan er afar vel uppsett. Þessi ræða mín snýr að alþingi og lagasetningu undanfarinn rúman áratug. Ég hef mínar hugmyndir og hef sett það fram hér í ræðum sem ég hef flutt að mínu mati má rekja þessar hörmungar sem við lentum í til lagasetningar laga númer 2/1993 evróska efnahagssvæðið. Miklar deilur sprutt á alþingi í kjölfar í aðdraganda þessara lagasetningar en á þessum tíma voru kratar og sjálfstæðismenn í ríkisstjórn. Var það mat margra lögspekinga að EES-samningurinn fæli í sér fullveldisafsal þjóðarinnar og það hefur nú heldur betur komið á daginn, gekk svo langt á þessum árum og deiluna voru svo miklar í samfélaginu að Framsóknarflokkurinn klofnaði í afstöðu sinni til málsins. Megin uppistaða EES-samningsins er hér svo kallaða fjórfrelsi sem gengur út á frjálsan flutnings, vöru, fólks, þjónustu og fjármagns án landamæra innan Evrópusambandsins. Þarna var lagður grunnur að því gerræðislega og taumlausa fjármálakerfi sem þróaðist hér og í Evrópu sem varð okkur að lokum að falli. Inn í þetta umhverfi er samfylkingin nú að draga okkur að vísu með fulltingi vinstri grænna. Er það þetta sem við þurfum nú að dæla 100 milljónum í umsókna bandalagi sem riðar nú til fals eins og íslensku bankanum forðum? Evrópusambandið er hugmyndafræðilega gjaldþrota og nokkur ríki sambandsins eru fjárhagslega gjaldþrota þó ekki sé búið að tilkynna það opinberlega, en það sjá það allir sem sjá vilja að svo er. Ríkisbankarnir voru einkavæddir á grundvelli Evrópureglna í upphafi síðustu aldar. Við sjáum nú hvaða afleiðingar það hefur þegar ríki afsalar sér löggjafarvaldi eins og gert var með EES-samningnum. Alþingi tapaði yfirsýninni á lagasetningu því þær voru óteljandi reglugerðirnar og tilskipanirnar sem Evrópusambandið hefur sturtað yfir löggjafann. Það leiðir hugana því hvers vegna Alþingi er ekki styrkt faglega og fjárhagslega í kjölfarið af samþykkt lagana um evrópska efnahagssvæðið. Löggjafinn þurft á því að halda þá að hafa þol og styrk til að takast á við breytt umhverfi lagarsetningar. Hví er Alþingi og löggjafarvaldið ekki varið betur? Ég er þess fullviss að óvönduð lagasetning undanfarinna ára á hluti því hruni sem við stöndum frammi fyrir. Hér fara mál í gegn sem vitað er fyrirfram að standast ekki stjórnarskrá alþjóðasamninga og er á gráu svæði gagnvart gildandi lögum. Dómsmál undanfarinna ára sanna það og samanburður við Norðurlöndin varðandi þetta er sláandi okkur í óhag. Eftir að ég tók sæti á Alþingi hef ég komist að raunum að innviðir Alþingi sem stofnunar eru fúnir. Það er með ólíkindu hvað vantar upp á faglega lagasetningu og nefndarsvið Alþingi sem er ekki skila því starfi sem ætlasti til sér ráðgjafandi aðili við lagasetningu. Alþingismenn eiga að koma úr öllum starfsgreinum samfélagsins. Það er ekki hægt að aðeins einsleitur hópu lögfræðinga með sérfræði þekkingu á lagasetningu séu Alþingismenn. Þess vegna ger ég ríka kröfu til þess að Alþingi sé ráðgefandi fyrir þingmenn og aðstoði þá á faglegan hátt í störfum sínum. Í raun er það hlutverk stofnunarinnar. Starfsmenn Alþingis eiga starfa fyrir Alþingismenn, lögfræði svið Alþingis þarf að stóra efla. Yfirstjórn þingsins verður að taka þess orð til mín hví er löggjafinn ekki varinn að starfi lagaprófessora sem hafa fasta stöðu við þingið. Hví er ekki starfandi lagaráð eða lagaskrifstofa sem hefur það hlutverk að lesa við lagafrumvörp sem lögð eru hér fram. Hér þarf að taka til, hér er verk að vinna. Í raun er búið að flytja lagasetningavaldið út til ráðuneytanna í skjóli langrar hefðar meiri hluta stjórna. Þetta er algjörlega óásættanlegt. Skömm eftir hrunið, sagði háttvirtu þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir hér úr þessum ræðustól, að þingmenn upplifðu sig eins og kassadömur. Var þingmaðurinn að vísa til þess að Alþingi væri svo afgreiðslustofnun framkvæmdarvaldsins og tekið undir þessi orð þingmannsins. Þessi staða Alþingis er algjörlega óásættanlegt og í raun óþolandi. Alþingi má ekki stunda kranalagasetningu og samþykkja frumvörp nánast órædd frá aðilum út í bæ. Ekkert hefur breyst þrátt fyrir allsherjarhrun heillar þjóðar. Engin endurskoðun hefur átt sér stað í starfsháttum Alþingis, engin ný vinnubrögð hafa verið boðuð, áfram er kyrrt á gömlu vinnubrögðunum. Við verðum að læra mistökunum og fara í naflaskoðun líka hér á Alþingi. Við verðum að hafa kjark og þor til að horfast í augu við vandamálin og viðurkenna brotalamir stjórnkerfisins, stjórnmálaflokkana og stjórnsýslunar allrar. Ég heiti því að ef að Framsóknarflokkurinn og þegar hann fyrir ríkisstjórn á ný, þá mun ég beita mig fyrir því persónulega að innviðir Alþingis verði sterkir og Alþingi verði það löggjafarvald sem því er ætlað í stjórnarskrá. Fyrsta skrefið í þess átt er frumvarp um lagaskrifstofu Alþingis sem ég hef nú þegar lagt fram og farið fram fyrsta umræðum ásamt þingmönnum Framsóknarflokksins og hreyfingarinnar. Það eru fleiri atriði sem ég hefði vilja komast yfir í þessari ræðu, en 10 mínútur líða hratt þannig að ég líklega tek til máls í annar umræðu til að klára þau mál sem að ég er hér með. En mér langar til að benda forseta á það og þingmönnum öllum að Framsóknarflokkurinn styður þær lýðræðisumbætur sem nú liggja fyrir þinginu varðandi þau stjórnar frumvörp sem snúa að stjórnlega þingi því eins og alþjóð veit þá studdi Framsóknarflokkurinn minnihluta stjórnina falli gegn því að stjórnlega þingi myndu komast hér á dagskrá til að búa til nýja stjórnarskrá það var svikið eins og flestir vita Framsóknarflokkurinn styður það persónukjörsfrumvörp sem nú leggur fyrir og Framsóknarflokkurinn styður það þjóðaratkvæðagreiðslu frumvarp sem nú leggur fyrir rammalög þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég skora á ríkisstjórnina að koma þessum málum á dagskrá og útkljá þau á þessu þingi og svo þau verði að lögum. Það er mikilvægt til þess að við náum að fóta okkur í upprisun á ný.
Það tekur til máls háttvirtur 7. þing